12 horas e 37 minutos da mañán aquí no Valde Barcala con estes espléndidos 20 graos que temos de temperatura agora mesmo. Hoxe martes 19 de maio imos saudar pois a nosa primeira convidada tamén de hoxe, Carme Pereiro, técnica de normalización lingüística do agrupamento Abaña Negreira. Hola, moi bo día, Carme.
Hola, muy buen día a todos.
Pues siempre un gustazo falar contigo aquí na radio, sobre todo cuando tenemos que presentar algo tan bonito como o vídeo da ruta literaria a rapazas de San.
Espero que vos gustase, supoño que xa o vería.
Sí.
Vería desmoitos de vos.
No, é dicir, ya xente que o vídeo pode verse na web do Concello da Baña e na canle de YouTube tamén do Concello da Baña. Bueno, pois mostra algúns dos lugares nos que transcorre a trama da Rapazas de San, esta novela da que é autor Manuel Iglesias Turnes, que nos vai acompañar tamén xa nun sintres, o propio autor, incluso, podemos ver, explica onde vivían os protagonistas da novela, non, Carme?
Sí, as partes que aparecen no vídeo son as que el máis alientou. Aparece o lugar de Palleiro, sobre do Chan, os Muiños, a Carballeira do Egresario, despois o que é o núcleo de Cabanas ou Cabanelas, a zona da Xesteira, e tamén o que é o Camiño da Laxe. Pero poderían aparecer moitos máis, porque a novela transcorre en toda esa zona e hai algúns sitios pois que ao mellor non apareceron tanto, pero porque había que escoller, porque en 5 minutos ou 6 minutos non pode aparecer todo.
Sí, eso supoño que sería así, o máis complicado, non?
Sí,
poder meter
sí.
O máximo de lugares.
Sí, metemos bastantes, pero sobre todo o que fixemos foi seguir aqueles lugares polos que vai a ruta. Empezan Palleiros, despois pasa por Guimarães, a zona dos Muiños, despois o que é a Igrexia, a zona da Xesteira, Cabanas, subimos a Pedra da Laxe, que creo que é Pedra Longa,
sí.
E que eu a verdade é que me movo cos nomes da novela.
Sí, te moves, non? Cos nomes máis. Bueno,
E volvemos outra vez a Palleiros. Son alrededor de 9 kilómetros, as paisaxes son preciosas, como xa todo o mundo sabe, todos os ointes de...
E hecho a decir eu, Cabanas é unha zona preciosa, no punto de vista, bueno, pues paisaxístico, non? Ten uns lugares fantásticos.
Sí, como toda a comarca de Barcala, teño que dicir. Eu
sí,
que
sí,
non
sí.
Son de Barcala, podo dicir que realmente ten unhas paisaxes preciosas. E ainda eran algunhas partes, Manuel dicía que ainda eran moito máis espectaculares, porque xa se perderon algunhas carballeiras, bueno, xa sabes, non?
Sí,
co
sí.
Co tempo van a
ser. A transformación perdendo. Tamén, que tamén chega ao rural. Imos saudar a Manuel Iglesias Turnes, que está xa conosco, que é o autor da novela. Hola, Manuel, moi bo día.
Bo día, hombre, bo día.
Unha novela da que xa, bueno, pois temos coñecemento, non, das presentacións, estiveches presentándoa pois por moitos lugares, non, da volta, pero digamos que se explica moi ben tamén agora mesmo e a través deste vídeo en tempos como os que estamos a vivir, axúdanos tamén a valorar a importancia, non, do que temos máis preto, non, sobre todo do noso rural, que é algo que xa se puso de relevo, non, durante esta crise sanitaria.
Sí, o documental mostra eso, non, o cambio tremendo que houve, que está aí cerquiña, pero que podríase pensar que realmente quedaba muitísimo, muitísimo atrás. E non, pasou aí hai 4 ou 5 décadas.
Uh-huh. Decía Carmen antes que bueno, hai moitos lugares que foron cambiando, mudando, ¿no? Tamén co paso do tempo, desaparecendo, por exemplo, decía Carballeiras, non, outros lugares que antes eran moito máis fermosos, ¿no? Do que son agora.
Sí, eu tiña pensado o día da inauguración, que ao final non se podo facer, pero quería falar deso, non, que se escribir leva consigo un exercicio de imaginación por facer o roteiro cos cambios que houve, pois tamén habría que agudizar moito, moito a imaginación, non?
Uh-huh.
Porque claro que hubo transformación, que dá o espazo, pero o vestixio, pois, moitos deles foron desaparecendo. Pero, bueno, en todo caso, vai quedar un roteiro moi, moi chulo, porque Cabanas, efectivamente, é así como un val fora do val de Barcala, é dicir,
sí.
Un val dentro do val de Barcala, pero que o monte de Santa Mariña do Barro separa, entonces nos quedamos aí entre dous montes, entre Santa Mariña e a Costa de Val, pero Cabanas ten o seu río e ten o seu espacio propio.
É un releve xeográfico, sempre o digo, non, cando vou por ali, moi diferente, non, ao, por exemplo, pois, o que diste ao Val de Barcala, non, que o val está aquí, une as parroquias dun doutro concello, non, por decirlo así de alguma maneira, pero xa cando pois chegas á zona de Laña xa cambia, en Cabanas ainda sí. Se nota máis, non, ese cambio.
Sí, xa te digo, queda así un pouquinho, digamos, descolgado por esa xeografía. En todo caso, sei, no, que ahora mismo hai eucaliptos, pero cando nos había, a xente parábase da carretera de Santa Comba, parábase a Belobal, a Belobal de Cabanas, non?
Sí, sí, ofrece unha vista moi fermosa hacia o Val da Maía tamén, non? Hacia outro val,
sí,
non?
Sí,
ao fondo.
Sí.
Manuel, unha cousa, que che parece a ti esta ruta, non? Que se faga unha ruta partindo precisamente das Rapaces de Sanda, a túa novela, non?
O meu tollo moi agradecido a Carme, que foi a que se pasou pola cabeza, e o mellor pensaron, pero nunca o dixera, e moitas gracias ao Concello da Baña, non? Por facer este proxecto, por levar adiante este proxecto. Eu estou moi, moi agradecido. Díxome un barcalés, Pablo Bamonde, cando liu a novela antes de salir, díxome que sería un libro para quedar, non sería un libro de temporada. E parece que vai por ese camiño a novela, non?
A mí tamén me parece, non? Eu non quero desmerecer, non, outras novelas, outros libros, non?
Xa,
pero é certo
xa.
Que este sí que ten calado na xente, non? Eu polo menos sí que o percibín. Non sei o autor tamén, supoño que sí, non? Non só porque...
Sí, bueno, eu ese libro recibí fai pouco un señor veciño meu donde vivo agora, que veu de Buenos Aires, que marchara para lá con 11 anos. E xusto marchou para lá o mismo ano que marchou Carmela e Manuel, o protagonista da novela. E pedir a familia que o trouxeran a miña casa, e bueno, foi, entre das moitas cousas, ese neno retornado, pois foi unha das cousas máis emocionantes que me pasaron coa novela.
E xa dicir eu, non? Menuda emoción.
Sí, foi, sí.
Sí, sí,
o señor vira ser retratado e pudo volver a que alguén lle contar cando iba cá vacas, cando facía todo o traballo que facía con eles daquela, bueno, en fin. O home ainda me escribe de vez en cando.
Pois neste vídeo que lembramos podese ver na web do Concello da Baña e na canle de YouTube tamén do Concello da Baña, pois é o propio Manuel, o autor da novela, que en amosa algúns dos lugares nos que transcurre a trama, non? Das Rapaces de San, que nos estaba contando antes Carme, que ela identifica máis os lugares, non, da novela, non, da trama, que máis que os que son, non, da realidade. Que che parece a ti isto tamén, non? Que unha novela acabe entrando tanto, sobre todo, bueno, no caso de Carmen, que tantas veces ten un pouco, digamos, expandido, non, a túa novela, a túa obra, pois no cru de lectura, tamén amosando, non, a través de actividades, incluso tamén cos nenos.
Carmen non sabe dos espazos ao mellor, pero a novela eu creo que a sabe como a mí, máis ou menos, que a ten totalmente interiorizada. O documental, que a min gustou moitísimo, tamén porque foi unha cousa como foi improvisada, non? Iba Juan coa cámara, e Carme eu e a concellala, íbamos sobre os pasos dos protagonistas, buscando ubicacións, pero así todo como moi como moi espontáneo, moi sin estar moi preparado. O traballo foi quedou precioso, vamos.
Carmen.
Hola, eu estou escoitando.
Sí, sí, que che parecen estas palabras de Manuel?
Oh, meu, o que teño que dicir é que o agradecemento teño que darlle eu a él. Eu é o nome do concello, non? No nome de Mónica, a concelleira, do alcalde actual, do alcalde anterior, da concelleira anterior tamén, que xa estaban implicados neste proxecto, pero sobre todo darlle as grazas a él por asumir este proxecto con tanto ánimo e con tantísima implicación.
Hai unha cosa importante, Carmen, a ruta creo que está xeolocalizada.
Sí, e ese traballo fixo Francisco, o técnico de turismo que compartíamos o Concello de Negreira e o Concello da Baña. Ese traballo fixo él. Entón, neste traballo estamos implicados o Concello, dentro do Concello tamén está Juan de Comunicación, o que leva a comunicación do Concello, e pola parte de turismo tamén está Francisco, a parte de Manuel, a máis do Servizo de Normalización.
Bueno, que agardades dende tamén o Concello da Baña, non? De esta ruta, de esta senda circular de prácticamente 9 kilómetros, non?
O que agardamos é poder facela real, non só virtual, non só na rede, non só na nube, senón que poidamos facela ali, no sitio, unha vez que remate toda esta situación, que poidamos facela. Estaba previsto que o CPI San Vicente acompañase o autor no seu primeiro día, pero non puido ser, entón, a ver cando xa finalmente se pode facer realidade.
Sí, Manuel, falabas antes de que non se pudo levar a cabo, non, a presentación, que sería pues, algo tamén moi bonito, non, de poder levarlo a cabo, non, aí na Baña.
Bueno, en todo caso, o roteiro está aí. Non me quero esquecer de Cándido, que fui realmente o que vive ali, e agora é que controla mellor aquilo que nos guiou para facer ese circuito. O roteiro agora está feito. Está cerquinha de Santiago, nós estamos a 15 minutos de Santiago, e, por suposto, de Negreira e da Baña, de Santa Comba. Eu espero que o roteiro pois, se incluya dentro das rutas, que múltiples rutas que hai agora mesmo, e que sempre a 69.
Manuel, unha cousa, supoño que xa che o preguntaría moitas veces, pero como sordeo, non, a idea da, sobre todo a trama, non, da novela, desa historia de amor entre Manuel e Carmela?
Pois eso, como sordeu?
Sí, sí.
Pois xurdiu cun bolígrafo na man. É dicir, cando empecé non sabía como iba a acabar, nin por onde iba a pasar.
Pero tiñas unha idea, xa, digamos, un pouco así concebida de antes, ou tiñalo en proxecto?
Digamos que tiña moito recordo da infancia, que tiña moitas espiñas, ou mellor, de cravadas, así, das injusticias que había de neno, ou mellor... Pois, no sentido, era un neno un pouco atípico, non? Que tiña un concepto a miña maneira do que estaba ben e de que non estaba ben. E iso quedou-me todo como moi gravado.
Moi gravado, non?
A hora de escribir, fui salindo todo dun xeito natural. En todo caso, eu o que fago aí é retratar aquela sociedade. Creo que, ao mellor, sin pretendelo, pero que foi moi, moi respetuoso con aquela xente, con a súa cultura, con a súa lingua. Bueno, pero foi todo como moi natural, non tiña un esquema nin moito menos, nin vou decir vou facer esta historia que va.
Vai rematar así, no, eso foi surdindo a medida que
eso, exactamente, foi surdindo, que a mí me parecía en cada momento que iba saltando dun capítulo no outro e saliu así dun xeito natural. Digo na presentación do roteiro no documental que na malla fui acollido o estilo a novela, e fui así. Eu empecé con unha malla onde todos os veciños participaban na malla, e ese veciño foi o que me deron o abano de personaxes, que porque a malla vai todo mundo, vai o rico, vai o pobre, vai el, vai ela, van todos. E ese foi o que me deu a mí o abano de personaxes para desenrolar a trama.
Comeza dende Palleiros, ¿no? Que o comezo da ruta.
Sí, fomos aos Palleiros porque eu sei que desde ali é unha zona que eu teño moi fotografada. De feito, no Facebook teño unha páxina a Cabanas. É o mellor sitio de retratar o lugar, desde o alto dos Palleiros, non?
Por onde está? En que zona? En que parte, digamos así, tamén?
Pues está subindo de Cabanas para o Barro. Para o Barro, despois do Barro ven a Baña.
Sí, sí.
Está nesa estrada, saindo de Cabanas para arriba. Eso queda nunha zona alta onde se poden ver as casas case como dunha vista aérea.
Sí, sí, das famosas vistas, non, que falabas antes e que son, sí, espléndidas, que a min é unha das zonas tamén daqui da volta que máis me gusta, non? É un toco coa vista tamén que podas ter dende o Pico de Santa Mariña, non? Tamén a Ceobal, sí, que tamén é unha zona que moita xente descoñece, non? E as vistas son fermosas, pero se te das a volta para outro val, non? O val de Cabanas, sí, non? El Añas.
Eu creo que o día que aprendamos a disfrutar do entorno, pois seremos moito máis felices. En día que depois collamos o avión e vamos todos ao Caribe ou a Canarias, o que realmente hai que aprender é disfrutar do cotidiano. É o Monte de Santa Mariña, o Val de Barcala, e os seus regos, os seus ríos, temos todo aí a beira.
E por onde transcorre despois a ruta, os outros lugares así da novela, cales son?
No documental quixemos mostrar todo Cabanas, Cabanelas na novela, pero nos pasamos por Guimarães, que sería Foxa na novela, pasamos pola igrexa, polo lugar da igrexa, pasamos polo Pazo, que é Rebordanas na novela, e pasamos por Cabanas, que é Cabanelas na novela. Quer dizer que sí que está o roteiro, colle todo o escenario, ainda que por algún pasáramos de máis ou menos de largo.
Pois moi recomendable que a xente tamén, bueno, pois a faga, sobre todo agora que ven o bo tempo, non? Xa estamos en época de bo tempo e, bueno, aproveitando, non, tamén que se dá pois esa circunstancia de que cos tempos actuais tamén a xente está a buscar así sitios, non, afastados, non, das principais cidades, das aglomeracións, non, de xente. Sí. É unha boa proposta, non?
Eu creo que lle dá moito sentido a situación actual, vai dar moita vida ao roteiro este e a todos, vamos. Eu creo que o contacto con a natureza é algo que moitos homens ainda están pendentes de tomar. Bueno, o roteiro é o deporte actual, vamos.
O
de masas.
De masas.
O do fútbol para ver e o do roteiro pois, para ser activos.
Claro que sí, que ademais, como, bueno, pois se comenta, non, tamén desde o Concello, con este vídeo, querese poñer en valor, non, o rural como un lugar para vivir, a calidade de vida, non, as excelentes paisaxes que se poden gozar nunha aldea, non, nunha parroquia, sí, como Cabanas, non, que desde logo moi bonito, e que esta sexa a primeira ruta literaria, non, do Concello da Baña, pois supoño tamén que enche o autor de satisfacción, orgullo, non sei, non? Unha sensación,
bueno,
especial, non?
Nunca me pasara a min pola cabeza cando escribín ese libro, que de feito tivo nun caixón que non me atrevía a quitalo, un ano. Este libro me fora a dar tantas satisfaccións, esta foi unha delas, non? Porque, bueno, ao fin, todos somos de donde nacemos, ainda que vivan outro lado, como é o meu caso ahora, e se non me pode quitar nadie. Eu son de Cabanas da Baña, nací ali, esa é a miña terra, e é donde aprendín casi todo. Casi todo o que ten que ver co contacto con a naturaleza, aprendindo todo ali. O que me pega a terra, aprendindo ali.
Pois como decía, non, Pablo Mamonde, pois veu a novela veu para quedarse, non, durante moito tempo. Ese era algo tamén importante, non, para a vida, non? De todos os veciños e veciñas aquí tamén da comarca, en especial, non? Do Concello de Abaña, eu diría tamén das parroquias, non? De Cabanas, de Lañas, incluso de Paramos, non? Que está ali ao lado tamén, que
sí, está... Sí, nós estamos entre Dubre e Baracala.
Entre Dubre e Baracala. Manuel Iglesias, moitísimas grazas por estar hoxe conosco, un placer.
Grazas a vos e a todos os lectores de Baracala, que sei no que son moitos.
Pois que animamos a xente a que faga a ruta, que vexa o vídeo e que e logo conte tamén a súa experiencia, non? Que sería tamén importante. Uh-huh. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Carmen Pereiro, tamén grazas por acompañarnos, por facilitarnos tamén esta interesante, non? Conversa, hoxe tamén con Manuel Iglesias Turnes, o autor da novela Rapazas de San. Por certo, unha cousiña, Carmen, que está tendo moi boa acollida tamén ese reto de a regueifar a Carballo Calero, non? Co Gallo das Letras Galegas nas redes, temos que animar, xa o comentábamos aquí onte, non? Co vídeo de Alba María, pois co audio, non? A xente a que regueife, non? Que é unha cousa tamén pois moi fermosa neste mes de maio, o mes das letras galegas.
Bueno, antes de tratar ese tema, quero sumarme ao saúdo que lle mandou Manuel a Cándido. Eu tamén lle mando un moi cariñoso e tamén un agradecemento moi grande por toda a axuda que nos prestou.
Cándido é...
É o irmán de Manuel.
Sí. Moi bo amigo desta casa que ten estado conosco aquí moitas veces e unha persoa entrañable. Casi sempre que estiven en Cabanas foi con Cándido. E mellor guía non pude ter, Manuel.
Sí, bueno, eu puxo moitísimo interés, é verdade que nos facilitou moitas cousas, porque acórdome que cando estábamos montando eso, faltou un pedazo, fui a Cortadel, ali na onde ten a oficina, e veu con roteiro, co croquis, e un circuito perfecto por onde tiña aquí, facilitou moitísimo as cousas, moito.
Pois nada, darlle a noraboa tamén, é unha aperta moi grande.
Forma parte do proxecto tamén.
Tamén, non? Pois, apunte final, Carme.
Formarán parte tamén do proxecto todas as persoas que fagan a ruta. E primeiro hai que ler o libro para que despois poidan identificar os lugares polos que vai transcorrendo a novela. En relación co que dicías dos vídeos do Reto das Regueifas, eu poño moitísimas esperanzas no alumnado do IE Xulián Magariños, que eu sei que aí hai regueifeiros e regueifeiras, e algunha persoa tamén do que é a comarca de Baracala que sabe tamén regueifar, que eu ben que os escoitei. Entón, o único que quede é atreverse, penso eu.
Moi ben, pois aí queda tamén ese recordatorio. Grazas, Carmen Pereiro. Moitísimas grazas, Manuel Iglesias,
gracias,
unha aperta. Nada, convidados quedamos tamén para, nada, falar. Non sei si hai novos proxectos, novos libros, novelas, como está a cousa?
Sí, hai proxectos, a ver, que callen, pero a ver, hai nos.
Uh-huh.
O que pasa é que, bueno, o segundo libro que non tean é un libro que eu penso que é un bom libro, moi entretido, moi divertido, máis atrevido que a Rapazo de San, nunca cabe duda. Pero, claro, é moi difícil facerle sombra a Rapazo de San.
Sí.
Pero, con moitos proxectos que haxa, pois, pues, homen, non é fácil situarse por encima dese primeiro. Pero, bueno, facemos o que podemos, eu creo que algo cada vez.
Moi ben, pois, pues, moitísimas grazas, Manuel, unha aperta grande.
Apertas, vale, hasta logo.
Grazas, Carmen.
A ti, moitísimas grazas e a todos os ointes de Radio Negreira.